на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 2 декември.
В началото давам думата на госпожа Тодорова.
Добър ден, уважаеми колеги. За нас е напълно неприемливо и неудовлетворително, че имаше липса на диалог по обсъждане на бюджетната процедура между първо и второ четене. Ние предложихме най-вече няколко приоритетни мерки в социалната сфера, които не бяха приети. На първо място беше това увеличаването на средствата по национален план за действие по заетостта или парите, които отиват за борба с безработицата. От 2010 година тези средства са 73 милиона, а преди това са били между 3-4 пъти повече, около 300 милиона са се отделяли. Ние искахме с 20 милиона да се увеличи това, за да могат да се изработят мерки за безработица на възрастни над 50 години, на които им липсва стаж и възраст за пенсиониране, и за младежка безработица и дуално обучение, тъй като виждаме, че всяка година броя на младите хора, които научат и не работят, нараства и липсва политика към тях. На второ място ние искахме 16 милиона за Министерство на труда и социалната политика за увеличаване на заплатите в Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, тъй като там заплатите на социалните работници, на хора с висше образование, в нетно изражение са 350 лева и са по-малко от помощите, които те раздават на социално слабите. Също така условията на труд, в които работят, никак не са добри, смея да кажа, и много лоши. И на трето място ние искахме още 17 милиона за политики за хората с увреждания, тъй като за тях също не са предвидени средства, а знаете, това е най-незащитената социална група. Тук, за съжаление, не срещнахме разбиране от страна на ГЕРБ, на мандатоносителя, и тези допълнителни средства не бяха отпуснати. А считаме, че сме напълно в правото си да искаме тези допълнителни средства. Първо, защото Министерство на труда и социалната политика е сред малкото, може би единственото, което не е поискало актуализация на бюджета си за 2015 година и строго е спазвало бюджетната дисциплина. И на второ място, че увеличеният обхват и размер на средствата за пенсии и за детски надбавки идва от това, че са направени тази година реформи в сектора, а не идва от допълнително държавно субсидиране. Също така ние направихме предложение за увеличение на бюджета на БАН с 12 милиона. Подозираме, че и това няма да бъде подкрепено. Имаме доста широк обхват от мерки, които искаме, за да подпомогнем общините, тъй като при тях още не се е сформирал управителни органи, нямаше кой да защити тяхните интереси. Поискахме също така за националната сигурност и специално за звеното, което ще се бори срещу кибертероризъм, и за морска администрация средства, които да отиват за охрана и за охрана и патрул при бедствени сигнали. И това е изключено, и тук не срещнахме разбиране на бюджетна комисия. За съжаление се опасяваме, че това ще се повтори в залата. Благодаря ви.
Господин Цочев, заповядайте.
Уважаеми журналисти, към професионалната експертиза, която моята колежка направи за бюджет 2016 година, аз директно ще кажа, че парламентарната група на АБВ няма да подкрепи предложението за актуализация на бюджета за 2015-та, в частта, в която се увеличават разходите на ведомствата, както моята колежка каза, единственото министерство, което не е поискало корекция на бюджета, това е Министерство на труда и социалната политика, тъй като спазва бюджетна дисциплина. В рамките на 2015 година имаше анонс от министър-председателя, че онези министри, които искат актуализация на бюджета, да си носят оставките в джоба. Вместо това ние виждаме на 13 министерства корекция на бюджета за 2015 и ние няма да го подкрепим. Ще подкрепим европейските проекти за тяхното приключване, средствата за тях. Общото невиждане, тези 380-390 милиона, които няма да подкрепим за министерствата, е, че с това се увеличава бюджетния дефицит и държавния дълг. Като цяло, нашата парламентарна група на АБВ в зала подкрепя в момента закона за държавния бюджет за 2016 с изключение на член 14 и в отделни други членове, където не сме съгласни, основно с социална насоченост, заради заложените от правителството основни параметри, като същевременно и ясно информираме парламентарната група на ГЕРБ, че липсата на диалог, изложени с процедурата на закона за държавния бюджет за 2016, е напълно неприемливо за парламентарната група на АБВ. И ние, съгласно подписаното споразумение, си запазваме пълното право на различно гласуване, включително по важни за стабилността на управлението въпроси. Благодаря ви.
Господин президент, заповядайте.
Благодаря, добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Тази пресконференция е изваредна и важна за нас, не рутинна. В хода и вече може би на финала на приемането на закона за държавния бюджет, един закон, който, както знаем, определя характера, стабилността, възможностите на едно управление. От тази гледна точка парламентарната група на АБВ, респективно и партия АБВ, имаха своето решение да подкрепят закона за държавния бюджет в на първо четене и в по-голямата му част, неща, които вече бяха коментирани. Нашата подкрепа трябва да се тълкува като един стремеж да запазим стабилността на управлението, но някои сигурно са решили, че това е израз на слабост на АБВ. В хода на диалога или по-скоро в обстановка на липса на сериозен диалог между коалиционните партии, ние усещаме едно високомерие от страна на партията мандатоносител ГЕРБ. Високомерие, което ми напомня един друг критичен период от пролетта на тази година. Вие сигурно добре си спомняте, когато пред нас дори стоеше въпроса да оставаме или не в тази коалиция. Имам усещането, че силният резултат на ГЕРБ на местните избори им е повишил самочувствието прекалено. Някои народни представители, не визирам ръководството на партията и на парламентарната група, но някои други, които имат ключови позиции в парламентарните комисии, извинявайте за израза, са си вдигнали малко повече носа. Но не липсата на диалог е причината ние да седнем тук на тази маса и да се изкажем така критично. Липсата на политики е ключовия въпрос. Ключовата ни бележка по отношение на държавния бюджет за 2016 година. Нещо, за което ние сигнализирахме още преди повече от 20 дни след заседание на Националния съвет. Отстоявахме конкретни предложения, не самоцелни предложения, за коригиране, за промени в проекта, които не бяха приети. Прави впечатление, че предложенията на някои други парламентарни групи от мнозинството се приемат независимо, че те не се вписват в обявените в програмата за управление, в документите, които сме подписвали при формирането на коалицията, приоритети. Тоест, пак ще повторя, правят се коледни подаръци на някои партии, а в същото време разумните, работещите, необходимите предложения на партия АБВ се игнорират, поставят се на най-горния рафт. Аз също ще акцентирам на темата за борбата с безработицата. Няма по-важен проблем. Впрочем, продоляването на намирането на дългосрочни решения по този проблем, които ние търсим и заради това предлагахме съответната сума, която да залегне в държавния бюджет, е и ключа към решаването на големи въпроси с демографската криза. За да не звучи прекалено тежко и мрачно, ще кажа нещо, което ще започна с един пример. Нека да си го обясним малко по-нагледно. В едно издание, чийто журналист присъства тук, но няма да го цитирам, вчера гледам на последната страница поздравления за три новородени внучета на щастливи дядовци и баби. Чудесно, това само може да ни радва. Какво ми направи впечатление? Едното внуче на наши сънародници родено в Милано, другото в Париж, третото в Нью-Йорк. За какво говорим, драги сънародници, уважаеми госпожи и господа? Аз се радвам за тези семейства и се скърбя, гневя се за това, че ние нямаме националната политика, с която да задържим младите хора. Тези пари, които ние искахме, може да не са 20 милиона, можеше да бъдат наполовина. Можеха да бъдат целеви точно за младежката безработица. Не, това не се случи. За сметка на това се дават едни пари в посоки, които са трудно обосновани от гледна точка на приоритетите, които заедно сме приели. Хората с увреждания. Искахме едни 17 милиона. Това е голям проблем на България. Дайте да седнем да го решаваме, защото той с времето няма да намалява, ако ние не инвестираме в неговото преодоляване. Положението, статуса на социалните работници. Вашите медии са отразявали протестите на тези хора, които се отдайно работят за броени левчета. АБВ не е направило като парламентарна група популистски предложения. Вие не сте чули от нашите депутати голи, празни приказки от трибуната. Ние направихме конкретни, прагматични, разумни, необходими на нацията предложения. На следващо място, и аз също ще кажа, да, има неща, които са добри като решение в бюджета относно средствата за пенсии и детските надбавки, но това наистина са средства, които са реализирани в резултат на реформите вътре в социалната система. За разлика от другите, в които са направени щедри субсидии. Значи на Министерството на правосъдието са дадени 19 милиона. Сигурно има някакво обяснение. И аз не ревнувам от това, че на Министерството, което в момента е под светлината на прожекторите, се дават такива средства. Но на социалната политика не виждам такова отношение. АБВ успешно повече от година играе ролята на социален колектив. Министър Калфин под пресата и на десните формации, и на ляво популистската формация провежда една политика, която даде своите добри резултати. Но очевидно, че някой не иска повече в правителството да има подобен социален колектив. Това са неща, които и мен, и колегите от ръководството на АБВ ни кара да се замислим за нашето бъдеще, за ролята, мястото си в коалицията. Ние не можем да вземем еднолични решения, но ще има заседание на Националния съвет, заедно с парламентарната група, което ще анализира изпълнението на коалиционното споразумение, на партньорското споразумение, за да бъде по-прецизен, и ще вземе съответните решения. Ние не смятаме да играем ролята на пето колело в тази четворна коалиция. Благодаря.
Заповядайте за въпроси, колеги. Кадве, заповядайте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Първанов, предупреждавате ли с тази пресконференция ГЕРБ, че ако не се съобразят с вашите предложения за бюджет 2016, може да напуснете управленската коалиционна формула? И подкрепяте ли предложението на премиера Борисов общините да увеличат местните данъци и такси, за да компенсират увеличените разходи по сигурността? И има ли достатъчно буфери в бюджета 2016, които да компенсират извънредни разходи за сигурност? Благодаря.
Нашите предложения, свързани с укрепването на този сектор в контекста на новите предизвикателства, не в контекста на някаква носталгична политика. Ние не сме хора, не сме партия, не сме формация, която да отправя ултиматуми. Ние не играем с това. Ние ясно, кратко, надявам се убедително, изложихме своите аргументи. Ако има готовност, инициатива за диалог от страна на партията мандатоносител, сядаме и се убеждаваме не просто, а търсим промяна в такава политика и в такъв тип взаимоотношения. Ако това не се случи, ще вземем своите решения отново, ще кажа. Що се отнася до общините, ние имахме предложение за укрепването на общините, което не беше прието, не беше отговорено позитивно. Вижте, има различен тип общини. Да, има големи общини. Те са, впрочем, общини, ръководени вече тотално от ГЕРБ. Но има малки и средни общини, които биха могли да бъдат убити с една подобна данъчна политика, защото просто хората там няма как да издържат на един такъв натиск, на едно такова напрежение. Общинските съвети, респективно кметовете, някои от които са нови кметове, също ще бъдат затруднени. Особено като се има предвид, че има нови проблеми, има, например, нови кметства, които ще бъдат обезпечавани. Чувам от колега министър да се предлага заместник кмет по сигурността във всяка една община. Не знам, тук кмета и бившия министър Румен Петков ще каже това какви средства ще изисква, какъв натиск върху финансовата система на всяка една община ще предизвика. Тоест, мисля, че трябва да има една диференцирана политика по отношение на общините. Има общини, които трябва да бъдат подкрепени сериозно, но най-важното за нас, ние бихме могли да бъдем и за бъдеще говорител на общините, най-важното е, че този бюджет беше направен без сериозен диалог с Националното сдружение на общините в Република България. Нещо, което е прецедент. Обикновено Националното сдружение чрез управителния си съвет участва много активно в формирането на бюджет на всеки един етап. Сега това не се случи. И общините ще бъдат поставени пред свършен факт. Ние затова, вече имайки и своите кметове и своите общински съветници, настоявахме да се ускори процеса по формирането на новото национално сдружение в рамките на новия състав от кметове и общински съветници, които вече имаме, за да може да не се губи време, да няма времеви и управленски вакуум в отношенията централна и местна власт.
Господин президент, ако разрешите, в двата аспекта, общинските бюджети и бюджета свързан с сигурността. Първо, един от мотивите ни да не подкрепим актуализацията на бюджета за 2015 година е, че там общините отсъстват. Включително отсъстват като проекти, които се реализират на тяхна територия. Включително отсъстват, и то става дума за едни 7 милиона, не става дума за кой знае какви пари, за да могат да се гарантират фондовете работна заплата във всяка една от общините на изборните длъжности, които търпят съответните промени в резултат на изборния процес и обезпечаването на отпуските на хората, които са ги заемали. Включително разкриването до края на годината на новите кметства. А идеята за всяка община заместник кмет по сигурността е така палава идея малко. Защото става дума за около 300 хиляди лева. 300-350 хиляди лева в годишен размер за всичките общини. И идеята на министър-председателя, вие си дигнете данъците да си решите въпроса, е много интересно. В Трън, в Якоруда, в Голянци, в поне 100 общини български, където безработицата отива на над 45%, каква е събираемостта и какво означава да дигнеш данъците? Това е изказване, зад което според мен не стои здрава логика. Не знам откъде сте видяли дигането на бюджета за сигурността, но в комисия предложенията, които политическа партия АБВ направи чрез господин Белемезов, не минаха. Това означава, че политическа партия ГЕРБ прави демонстративен отказ да обезпечи нормалното функциониране на Държавна агенция разузнаване и го прави непълноценен участник във всички международни формати. Това е демонстративен отказ да се гарантира нормалното функциониране на Държавната агенция за национална сигурност и ги прави неефективен, незащитен от информационна гледна точка участник в международните антитерористични формати. Ние сме единствената държава, член на Европейския съюз, която има незащитени комуникации. И става дума не за работни заплати и в двете агенции. Този бюджет, който днес ще се гледа в Държавна агенция разузнаване, е един от най-ниските за последните 5 години. И служителите на сигурността трябва да си дадат сметка всяка една от политическите партии какво отношение има към този сектор. Пак казвам, не става дума и в двата сектора, не става дума и в двете агенции разузнаване и национална сигурност, не става дума за заплати. Предложенията, които ние сме направили, са свързани с обезпечаване на нормалното функциониране на антитерористичния център националния. Първо. И второ, техника, с която разузнавателната ни агенция да бъде гарантирана от информационно-технологична гледна точка. И бъдете убедени, че това ще впечатли тежко нашите партньори. Нашите партньори ще разберат, че мандатоносителя няма волята да бъдем ефективен партньор в битката с тероризма.
Павлина Живкова, искам да ви попитам за следното нещо. Казахте, че на някои партии се правят коледни подаръци. Моля ви, конкретизирайте се. Кои са тези партии и кои са коледните подаръци, които са им направени? Благодаря ви.
Вие ще ме вкарате в лични обяснения. Много искам да кажа, ние не ревнуваме и няма да влизаме в персонификация, защото не е въпроса коя е партията, вие сами може да се досетите, да го видите, не е въпроса кои са точно тези два, три или повече подаръка. Въпросът е в принципа. Въпросът е в това, първо, че в коалицията има партньори и по-партньори. И второ, въпросът е в това, ние имаме ли приоритети или нямаме. Ако ние искаме да решиме демографската криза, ако искаме да продолеем безработицата или силно да я ограничим, каквато е повелята и на европейските ни партньори, но което е по-важно, това е очакването на нашите сънародници, то трябваше да отлепим от това ниво, което имаме в продоляването на безработицата, в търсенето на повече заетост от 2010 година, като средства отпускани за решаването на този въпрос. Това не се случва. Да са живи и здрави другите партии. Ние гледаме политиките, а не отделните формации и лидери.
Други въпроси? Заповядайте.
Ива Капкова, канал 3. Да ви попитам, може и господин Първанов, може и господин Румен Петков, трябва ли Христо Иванов, министър на правосъдието, да си подаде оставката след скандала, в който беше намесена Еврокомисията и опитите да се омаскарят министър, председател, главен прокурор? И втория ми въпрос е, какво още трябва да се случи, за да не анализирате, само наистина да вземете решение, оставате ли в управляващата коалиция или не, защото ние го чуваме това, тази заплаха за пореден път. В крайна сметка не бяхте съгласни с решението, ратификацията за самолетите и с много други неща, сега с бюджет. Какво всъщност трябва да се случи, за да вземете това решение, не само да анализирате? Благодаря.
На първия въпрос отговорът ми е да, но господин Петков е по-голям специалист в тази сфера. Той ще допълни и ще разшири аргументацията. А що се отнася до това какво трябва да се случи? Трябва да се натрупат критичен минимум от факти, които показват липса на ефективност в политиката, бягство от приоритетите и, разбира се, слаба коалиционна култура, отсъствието на диалог. Ние имахме, отново ще кажа, един критичен период. Тогава, да припомня, ние реагирахме рязко, диалога беше възобновен, бяха решени немалко въпроси, това беше времето, в което се случи пенсионната реформа, в която бяха реализирани доста от инициативите на министър Калфин с общи усилия. Ние от своя страна бяхме доста коректни, конструктивни, когато други министри прокарваха своите идеи. Но, пак казвам, в новия период, във времето след изборите, очевидно ГЕРБ започва да напомня за един по-стар образ, по-предишен образ, което е риска за бъдещето на коалицията или поне що се отнася до нашето участие и отношение.
На въпроса ви относно министър Иванов, с болка, със съжаление, трябва да отбележим, че ние сме единствената държава, член на Европейския съюз, в която министър или е позволил да бъде употребен в една грозна спекулация или е спекулирал с Европейската комисия и това се възприема от министър-председателя като нещо, което е в реда на нещата. Значи този въпрос е към министър-председателя. Той счита ли, че е нормално министрите да лъжат от името и за сметка на Европейската комисия? Ако той счита, че това е нормално, означава, че в политическа партия ГЕРБ има генерално преосмислене на членството ни в Европейския съюз. Няма как дни преди мониторинговия доклад министъра да лъжи и да считаме, че това ще се възприеме в Европейската комисия като нещо нормално, нещо приемливо. Ние трябва да кажем много ясно като държава и в този ред на мисли наш народен представител ще подготви утре в блицконтрола да е ясна позицията. Защо се стигна до това?
Само още една дума. Все пак конкретния случай господин Петков поясни нашата позиция, но ако трябва да върна лентата назад, аз бих казал, че министър Иванов е основната пречка за това да се случи бързо, ефективно и работещо съдебната реформа, в това число и конституционните аспекти.
Лъчезар Лисицов, Флагман. От АБВ не сме чули така становище по най-актуалния скандал, така наречен скандал Янева Гейт. Как анализирате тези записи и особено изявленията на госпожа Чаналова, публичните изявления, които говорят така за доста тежки практики в съдебната система? И вторият въпрос е, така, наблюдава се едно като че ли затоплене на отношенията на АБВ с ДПС. Чувахме едни критики преди година така, по отношение на Делян Певски и изобщо за порочните практики на предното управление, докато сега позициите по много така, теми съвпадат с тези на ДПС. Примерно за оставката на Христо Иванов за първосъдната реформа. Как да го обясняваме, да си го обясним това нещо? Благодаря.
Господин Петков, ще го помоля за да отговори на въпроса за така наречената Янева Гейт. Не знам къде видяхте затопляне на отношенията с ДПС. Това, че съвпадат позиции, както съвпадаме сега по бюджета, съвпадаме със своите позиции с ГЕРБ и с БСП и с ДПС, вероятно. Що се отнася до съдебната реформа, няма как нашата позиция да съвпада с тази на ДПС, защото ние сме обявили тук, в тази зала, много от вашите колеги са присъствали, нашия проект закон за съдебната власт, който залага философията, който залага принципите, вижданията, конкретните параметри на съдебната реформа, преди всички. В този смисъл, ако нечия друга визия съвпада с нашата, то запитайте ги тях, а не ни питайте нас защо те имат идентична позиция. И нормално е да имат. Що се отнася до ДПС? Както ви отговорих, че такъв процес не съществува, веднага искам да кажа, че ДПС не може да бъде универсален виновник за всичко, което се случва в държавата, мандати наред, при положение, че не е в властта. Оправдание, ако това ще бъде оправдание на някого, при положение, че цялата власт е в ръцете му, какво има да се оправдават примерно реформаторите, при положение, че те завладяха повече власт от ДПС, и аз го казвам, отново ще кажа, без ревност. Но все пак да не прехвърлят отговорността върху нечии други плещи. Мисля, че този път отдавна вече разделителна линия в българската политика за или против ДПС не може да има. ДПС има доста динамични позиции. Много отношения, повече отношения, позициите им съвпадат с тази на ГЕРБ. Нали така? Или поне така казват вашите колеги. И в това няма никаква драма. Това е българския парламент.
По другата част на въпроса ви трябва да се кажат няколко неща, без да сме правили обстоен анализ в партията и в парламентарната група. Очевидно е, че записите, които излизат на част по лъжичка в медиите, са незаконен инструмент. И те целят префокусирането на общественото внимание от едни скандални съдебни решения, в които определени фирми бяха ограбени, украдени. И това е публично добре известно. някои политически партии използваха този скандал в една или в друга посока. Предполагам си спомняте изявленията на представители на реформаторския блок по време на скандала след изявлението на френския посланник в една от българските телевизии, веднага след това и при започване обнародването на записите. Един доста дълъг сериал вече. Не знам дали някой може да се ангажира до къде ще стигне. Така че да се говори без да са направени институционални проверки, според мен е прибързано. Ако някой може да излезе и да докаже, че е извършен натиск от страна на министър-председател или на главния прокурор или на председател на съд върху някой съдия, да излезе да го каже пред обществото. Но по този начин подхвърлено, тук лесно могат да се правят анализи, че очевидно от двете участнички в разговора, едната дърпа другата за езика и другата изсипа една интелектуална мощ, като обяснява. Приказвахме спешно, стошно, стоя, соня и хубаво приказвали си. Това са твърдения. Ползван в миналото и надявам се останал в историята ни способ на някои служители в МВР, нали, да не подслушват Иванов, а да подслушват Иванова. Тук става дума за незаконни стъпки и действия, в които някой иска да се обмивини и после с това следват спекули от политическите партии. Ние не искаме да бъдем участници в един такъв спекулативен подход.
Въпросът е, кой може да разследва главния прокурор при някаква така ситуация, ако нали, се случи? Айде, речем, че случай е невинен, но този въпрос изниква.
Извършва се съответното досъдебно производство, което може да бъде разпространено върху всеки гражданин на Република България, в това число върху министър-председател, в това число върху главния прокурор. Еми това, което ни предлага госпожа Кунева, какво е? Това е по закон, това, което ни предлага госпожа Кунева, какво е? Тя ни предлага да изградим едно звено, което да чадаросва съдебната система. Защото от една страна предлагаме да се усилят функциите на инспектората на Висшия съдебен съвет, нали? От друга страна предлагаме да се изгради звено, което първостепенно да може да разследва магистратите. Какъв ще бъде резултат? Значи, като искаме да сложим чадър на магистрата Хикс, нашия човек в инспектората, респективно в бюрото, казва на другото звено. Вие няма се занимавате с това, защото ние работим по него. Това са едни грозни практики, които не виждам, що искаме сега да ги реанимираме, след като 10 години сме се борили с тях.
Ако няма други въпроси, да ги благодарим ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 2 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.